Τρίτη, 21 Μαΐου 2002, των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Παναγία Λαοδηγήτρια.
Χρόνια πολλά σε αυτούς που εορτάζουν. Λένε χρόνια πολλά. Αυτό να δημιουργήσει το σταθμιστήριο. Η περίοδος αυτή του Πεντηκοσταρίου, δηλαδή 50 μέρες μετά το Πάσχα, που μετά το Πάσχα ανοίγουμε ένα βιβλίο το Πεντηκοστάριο και περιέχει όλες αυτές τις ακολουθίες και όλες τους ύμνους που αναφέρονται στο γεγονός της Αναστάσεως όλες των Ιδενιδών και τη δεύτερη Κυριακή της Πεντηκοστής που πέρασε μετά το Πάσχα, την προηγούμενη Κυριακή στο Μυροφόρο, αναφέρθηκε στη στάση των ιεροφόρων γυναικών στο γεγονός της Αναστάσεως και την εμπειρία που είχαν του Αναστάντος Χριστού. Τις κυριακές που ακολουθούν, η Εκκλησία μας δίνει μια μαρτυρία αυτού του γεγονότος της Αναστάσεως, αλλά και του τρόπου που μπορεί ο άνθρωπος να γευτεί αυτή την εμπειρία. Του τρόπου που άνθρωπος μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα γεύσης αυτού του μυστού της Αναστάσεως, και ουσιαστικά είναι η συνάντηση του ανθρωπίνου προσώπου με τον αναστημένο Χριστό. Οι μυροφόρες γυναίκες ήταν αυτές οι οποίες πρώτες συνήντησαν τον αναστημένο Χριστό. Και αυτό γιατί ήταν αυτές που περισσότερο αγάπησαν τον Χριστό, περισσότερο πόθησαν τον Χριστό, και αυτός ο πόθος του Χριστού τους έδωσε τη δυνατότητα να είναι δεκτικές σε αυτό το μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού. Είχαν λοιπόν αυτό το συνέστημα της αναζήτησης του Χριστού, και όσο πιο δυνατό είναι αυτό το συνέστημα της αναζήτησης, τόσο πληρέστερη είναι η συνάντηση μαζί του. Ένα στοιχείο λοιπόν το οποίο κρατούμε είναι ο πόθος για τον Χριστό που γεννά την διάθεση αναζήτησης. Και αυτή η διάθεση αναζήτησης καλλιεργεί τη δεκτικότητα του ανθρώπου για να μπορεί να γευτεί το μυστήριο του Θεού. Δεν είναι αρκετό το να προχωρήσει ο άνθρωπος να ακολουθήσει μια τυπική διαδικασία πνευματικής ή θρησκευτικής ζωής. Αλλά η βάση αυτής της διαδικασίας της εξωτερικής, για να είναι ουσιαστική, προϋποθέτει τον πόθο για το αγαπημένο πρόσωπο και μέσα από τον πόθο τη διάθεση αναζήτησης. Αυτό λοιπόν που μπορεί να οικοδομήσει ουσιαστική υγιή πνευματική σχέση και ζωή είναι η αναζήτηση και πόθος. Ο πόθος και η αναζήτηση. Αυτό το είχαν οι μυροφόροι και κανείς δεν έδειξε τόσο πόθο και τέτοια αγάπη και την φροντίδα για τον Χριστό σε μυροφόρες. Γι' αυτό απάντησε ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός πρώτα σε αυτές. Λέει στην μυνοδία της περιόδου αυτής που μιλάει για τις μυροφόρες, όπου για τις μεροφόρες ο Χριστός ήταν τα πάντα, όταν έφερα τη στο μνημείο και δεν τον βρήκα, γνωρίζει εμισές Μαντλένη, ο διρώμενε με τα σπουδής ήλου τρελέγουσε. Τις έκλεψε ημών την ελπίδα. Λοιπόν, ο Χριστός ήταν ελπίδα του, η ελπίδα της ύπαρξης της ζωής του, γιατί διακατέχοντο οι μυροφόρες από ένα παράφορον έρωταν για τον Χριστό, γεγονός που τους ενεργοποιούσε την διάθεση αναζήτηση. Αλλά ερχόμαστε τώρα στη διευκρίνηση κάποιων καταστάσεων και νοημάτων. Οι μυροφόρες γυναίκες διακατέχοντα, λέγει, από ένα παράφορο έρωτα για τον Χριστό, από έναν ίον έρωτα, γεγονός που τους έκανε να ξεπερνούν τον φόβο και τις δυσκολίες της συνάντησης. Όταν η άσκηση η πνευματική δεν έχει αυτό το στοιχείο της αγάπης και του έρωτα, τότε γίνεται μια κίνηση υπολογισμένη, μια κίνηση φόβου, που επικεντρώνεται ο φόβος στο γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να απολέσει, να χάσει το κέρδος και να μην έχει ζημιά. Αυτό ασφαλώς μπορεί να συμβεί και σε άλλες σχέσεις, ακόμα και σε μια ανθρώπινη ερωτική σχέση, όταν δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα, αυτό το συνέστημα, τότε ο άνθρωπος φοβάται στην σχέση που είναι ανασφαλής και βάζει τότε την λογική για να προφυλάσει τον εαυτό του. Αυτή όμως η προϋπολογισμένη σχέση που βάσει της είναι μια ορθοδομική στάση, εμποδίζει από την δυνατότητα να εμβαθύνεται η σχέση και να φτάσει ο άνθρωπος σε αληθινή γνώση του άλλου. Ο φόβος που στην ορουσία είναι η έκφραση της ανασφάλειας των ανθρώπων σε μια σχέση, είναι που τον εμποδίζει να εμβαθύνει το συνέστημα αυτό το ερωτικό μέσα από το οποίο συναντά αληθινά τον άλλο και ενεργοποιεί τα θετικά στοιχεία της ύπαρξης του άλλου και μένει σχέση σε ένα τυποποιημένο στυλ, μια τυποποιημένη κατάσταση που εύκολα μπορεί να την ελέγχει ο άνθρωπος. Η διάθεση αφενός του φόβου, της ανασφάλειας και της διαθέσεως να ελέγχω μία σχέση μαρτυρεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει άλλα προβλήματα που δεν αφήνει τον εαυτό του να ανοιχθεί αληθινά σε μία σχέση. Το μπορεί να συμβεί σε μία πνευματική σχέση, δηλαδή τη σχέση με τον Θεό, αλλά μπορεί να συμβεί και σε κάθε ανθρώπινη σχέση που υπάρχει αυτό το αίσθημα της αγάπης. Θα κάνουμε λοιπόν αυτές τις διευκρινήσεις προχωρώντας. Οι μυροφόρες, οι γυναίκες, δεν είχαν αυτό το φετιχιστικό αίσθημα, το ερωτικό που αντικειμενοποιείται το πρόσωπο και ειδωλοποιείται και θεοποιείται. Δεν είχαν αυτό το αίσθημα που απλώς το ανθρώπινο σώμα ειδωλοποιείται και θεοποιείται και υποπίπτει το ανθρώπινο πρόσωπο σε αντικείμενο. Αλλά είχαν το παράφορο αίσθημα της αγάπης για ένα πρόσωπο. Την εποχή που τα πράγματα λειτουργούνται εξωτερικά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει ανθρώπινο πρόσωπο. Γι' αυτό οι σχέσεις λειτουργούν σε ένα εξωτερικό καθαρά πλαίσιο. Το εξωτερικό πλαίσιο δεν είναι μόνο η σωματική παρουσία του άλλου ανθρώπου. Το εξωτερικό πλαίσιο είναι και ο εντοπισμός και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έχει ένας άνθρωπος. Συγκρίνοντας από τα πιο φτηνά ελληνικά και οικονομική του κατάσταση, μέχρι τα πιο εκλεπτισμένα, πόσο πνευματόδης είναι ο άνθρωπος και τι χαρακτήρα έχει. Δυστυχώς ο άνθρωπος εννοεί σήμερα τι μένει το προσώπου σε αυτό το στοιχείο. Ασφαλώς κανείς δεν ξεκινάει μια σχέση από εκεί ελκύεται, αλλά έχει την ικανότητα μέσα από αυτό που είναι το εμπόλεμα να προχωρήσει παραπέρα και να φτάσει σε αυτή τη διαδικασία που, εκτιμάται και αναπτύσσεται μέσα στο γεγονός της σχέσης του ανθρώπινου πρόσωπο. Οι μυροφόρες λοιπόν δεν έχουν αυτό αυτό το φετιχιστικό αίσθημα που συνήθως αποκαλούμε ερωτικό αίσθημα που απλώς ειδωλοποιείται και θεοποιείται το ανθρώπινο σώμα και εξαντικειμενοποιεί το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά ήταν ένα βαθύ αίσθημα που μέσα από το οποίο τιμούσαν το πρόσωπο του Χριστού και τον έβλεπαν καθαρά ως πρόσωπο. Η ιστορία λοιπόν είναι του ανθρώπου κατά πόσο μπορεί ακόμως την πνευματική οδό να μην φοβηθεί μια σχέση. Γιατί το πρώτο πράγμα που φοβείται ο άνθρωπος και αυτό δείχνει την ασφάλεια του είναι να χάσω. Και στην πνευματική ακόμα ζωή φοβάται ο άνθρωπος. Νομίζω ότι ο Θεός είναι αντίπαλος του, ότι είναι εχθρός του και φοβάται ότι ο Θεός θα του χτίσει κάτι που θα του είναι δυσάρεστο. Υπάρχει μια, ακόμη και με το πιο μια ανταγωνιστική σχέση και μια σχέση φόβου. Και ο φόβος δεν είναι τυχαίος τόσο θα μας τιμωρήσει, όσο μήπως το θέλημα του Θεού αντιστρατεύεται τα δικά μου σχέδια. Και φοβάται ο άνθρωπος να ξεπεράσει τα σχέδιά του στην εμπειρία της αγάπης του Θεού, γιατί είναι ψευδής η αγάπη μας για τον Θεό, είναι ψευδής και πνευματική μας ταυτότητα, ακόμη και χριστιανική. Και στην ουσία, για αυτόν τον Θεό, το λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο ψυχολογικού γεγονότος που τον έχουμε, τον δανειζόμαστε ώρες-ώρες για να ενισχύσουμε τις ψυχολογικές μας ανάγκες και όχι ο άνθρωπος να αναπτυχθεί ουσιαστικά αληθινά στο μυστήριο της όντως ζωής. Αυτό λοιπόν που υπάρχει είναι τρόπος ζωής, είναι ήθος και πνευματική ζωή συνδέεται σε διαπροσωπικές σχέσεις. Ο άνθρωπος φοβάται ένας τον άλλο. Δεν ανοίγεται, γι' αυτό πεθαίνει η σχέση και ενώ δεν έχει δυνατότητα πλουτισμού η σχέση και ούτε πλουτίζει η εμπειρία η ερωτική ή η εμπειρία της αγάπης. Γιατί κυρίως ο άνθρωπος θεωρεί ότι από μία σχέση θα λάβει και δεν έμαθε, δεν εννοεί τι σημαίνει ανθρώπινο πρόσωπο. Οι σχέσεις είναι τόσο πτωχές που όταν συναντάται ένας άνθρωπος με έναν άλλον δεν μπορεί και δεν ξέρει τον τρόπο να ενεργοποιεί αυτήν τη δυνατότητα σχέσεως οτιδήποτε του τρόπου, αλλά φτάνει ο άνθρωπος να λέει «κουράστηκα». Και τι θα γίνει που θα βγω βόλτα, και θα το συναντήσω ή θα το συναντήσω ή θα τα πούμε, θα τι θα γίνει. Και εντάξει, βρεθήκαμε, τα είπαμε, μιλήσαμε, γελάσαμε, πήγαμε στην εκκλησία, πήγαμε βόλτα, πήγαμε σε καφετέρια, τα είπαμε, τα κάναμε και στον άνθρωπο μένει ένα αίσθημα καινού. Ακόμη περισσότερο και με τον σύντροφο του άνθρωπος, τη γυναίκα του, τον άντρα του, νιώθει να κουράζεται. Και αν θέλει να πάει κάπου διακοπές, το οποίο ο σύντροφος νιώθει άσχημα, να χάνει και ένα άλλο μαζί μας. Να εγκλωτιστεί, γιατί έχει ο άνθρωπος περιορισμένος στο χαράμι, γιατί δεν ξέρει, έχει μέσα του την εσωτερική ποιότητα, δεν έχει μέσα του την προσωπική δυνατότητα που είναι κάτι παραπάνω από ψυχολογικό λίμνο, από ψυχικά χαρίσματα, για να μπορέσει να εμπλουτίζει και να ομορφαίνει το γεγονός της ζωής, της σχέσεως, μέσα στον χώρο και στον χρόνο του. Έτσι, μπορεί άλλωστε να έχει και η οικογένεια ακόμη να κουράζεται τα ίδια τα παιδιά. Και αυτό που κουράζει δεν είναι τόσο οι δυσκολίες, οι οποίες πραγματικές είναι και φέρνουν κόπωση, όσο το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει να ζει τη ζωή του μέσα από την οποία να δίνει την αυτοτε παρουσίαση του. Δηλαδή, η κάθε στιγμή του ανθρώπου, το κάθε γεγονός, το πλέον ασήμαντο, ίσως, γίνεται η δυνατότητα μαρτυρίας στην ιστορία του Θεού. Αυτό δεν το γνωρίζει. Και ο άνθρωπος μένει μόνο πώς να το κάνεις να κάνω, πώς να δεχτείς να κάνω, τι να φτιάξω, να είναι εντάξει. Δεν είναι το πρόβλημα, είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να ομορφαίνουμε τη ζωή μας. Τα απλά περιστατικά της ζωής, το γεγονός της σχέσης, πώς μπορούμε να το ομορφαίνουμε, που σημαίνει τι, να γεννάτε ζωή σε αυτό που κάνουμε, να ζούμε τη ζωή, να υπάρχει όντως ζωή. Να μην υπάρχει μια αίσθηση κόπωσης, που η αίσθηση της ζωής, ότι υπάρχει ζωή, στην ουσία είναι αίσθηση ανάστασης. Είναι αίσθηση νίκης του Θεού. Είναι δηλαδή παρουσία του Χριστού. Και έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει σε αυτήν τη διαδικασία να ξυπνά το πρόσωπό του και να δίνει δυνατότητα αφύπνισης και του προσώπου του άλλου. Αλλά χαρίς πως τα πρόσωπά μας είναι σε μια χειμερή ανάγκη πνευματική που απλώς μόνο βιολογικά λειτουργούμε ή ψυχικά, δηλαδή ψυχολογικά. Δεν ξυπνά, δεν δίνουμε αυτή την οδότητα στον άνθρωπο να ξυπνήσει αυτή τη διάσταση ζωής. Οι μυροφόρες με τον τρόπο που αγάπησαν τον Χριστό, που τον ερωτεύτηκαν με αυτό το παράφορο αίσθημα, στην ουσία οι μυροφόρες μας υποδεικνύουν τον τρόπο πως εκτιμάται το ανθρώπινο πρόσωπο και πόσο μέσα από αυτήν την τιμή και εκτίμηση του ανθρωπίνου προσώπου ο άνθρωπος τιμά και το δικό του πρόσωπο. Για να συναντήσει λοιπόν ο άνθρωπος τον Χριστό, δεν χρειάζεται μόνο να απαλλαγεί από το διεστραμμένο πάθος για την αμαρτία. Αυτό λοιπόν που ονομάζουμε αντικειμενοποίηση του προσώπου. Δηλαδή το πρόβλημα του ανθρώπου, αν θέλετε, δεν είναι απλά το εφάμαρτον έρωτα να τον ξεπεράσει και να συναντήσει τον Χριστό. Το πρόβλημα, ας πούμε, πολλές φορές που ακούγεται και εμείς και στην Εκκλησία, η σαρκική αμαρτία, οι σεξουαλικές παρεκτροπές και οι αιμονείς αυτές, δεν είναι η λύση του προβλήματος για να μπορέσει ο άνθρωπος να γεννηθεί τον Χριστό. Δηλαδή δεν προτείνεται απλά τα αίσθηκτα που καμιά φορά άγρια ξυπνούν στην ουσία στην ύπαρξη του ανθρώπου, να τα αποφύσει ο άνθρωπος και να τα ξεπεράσει. Αυτό δεν είναι λύση. Αλλά για να μπορέσεις να συναντήσεις τον Χριστό, χρειάζεται να συγκλονιστείς από ένα άλλο ιερό πάθος, από ένα άλλο δυνατότερο έρωτα που έρχεται να καλύψει την ερωτική ανάγκη του ανθρώπου. Δηλαδή, χρειάζεται στην θέση αυτού του διεστραμμένου πάθους, του ερωτικού και διεστραμμένου καθίστανται από τη στιγμή που χρησιμοποιώ το ανθρώπινο πρόσωπο για ιδιωτικές ανάγκες ικανοποίησης, χωρίς να υπολογίζω τον άλλον, εφόσον ο άλλος μου είναι ένας τελείως άγνωστος σαν πρόσωπο. Αυτό λοιπόν είναι η διαστροφή. Και Και είναι αυτό ακριβώς το υφάμαστο, που η λύση του δεν είναι απλώς να νεκρώσω την ερωτική διάθεση που υπάρχει, αλλά να την μεταμορφώσω, να την μεταμορφώσω μέσα στο γεγονός της ανάγκης του Θεού. Γι' αυτό λέει εδώ ο Μάσης Άκος, η Ελλήνη, πάρα πολύ ωραία. Είναι χρία, λέει, η ανάγκη, όπου ή το πρότερο, η τεχνένη και ριζωμένη κακία, εκεί η αντία αυτής να φυτευτεί και να ριζωθεί, η εναντία αυτής αρετή. Εκεί λοιπόν που είναι η κακία μέσα μας και τεχνένη, το πάθος, δεν είναι λύση να νεκρωθεί αυτό, αλλά στην θέση αυτή να μπει η αγάπη της αρετής. Αντίδες κακής να φυτευτεί. Και λέει, συνεχίζει ο Βάς και λέει, κρίσον εν τη μνήμη των αρετών υποκλέπτη τα πάντη ή τη αντιστάς. Είναι προτιμότερο, λέει, είναι καλύτερο με τη μνήμη των αρετών, που σημαίνει με την εμπειρία της αγάπης του Θεού, να υποκλέπτονται τα πάντη παρά με την αντίσταση. Παρά με μια επιθετική αντιμετώπιση πράγματων. Έχω το πάθος, το πολεμώ. Σημασία έχω προσεχώ τα μάτια μου, τι λέει άλλος. Πρόσεχε, τι έτσι πάει κάτω, τα κρύτα, τι να μην βλέπεις εκεί. Πρόσεχε, και κορυφαίνω τέλος και βλέπεις κάποιους αρρωστημένους και σκεφτείς και χάνει την ευκύπα, τη σκοτωπίες και κοινά. Το προβλήμα είναι λύση αυτή, δεν είναι αυτή η αρρωστημένη κατάσταση. Και έτσι να μπορείς να μετουσιώσεις, να μεταμορφώσεις αυτό το ένστικτο που υπάρχει σε δύναμη ζωή. Σε δυνατότητα ζωής μέσα στη διάθεση της αγάπης. Αλλιώς δεν βγάζει πουθενά ότι ζει σε έναν ναρκισισμό πνευματικό, δεν τα κατάφερα. Ουσιαστικά λοιπόν, ο αγώνας μου έκανε εντύπωση ότι ένα παιδί το οποίο ζούσε πάρα πολύ, με μεγάλη συνεργασία στην Ελλάδα, με πλησιάζει τα 40, ζούσε πολύ πνευματικό. Την κοσμική ζωή που αναλύουμε και δεν κάνει τίποτα στο κύριο. Πάτε μου, όταν μου έρχεται το κύριο είναι παγκεκριμένος με κάτι άλλο που δεν είναι σωστό. Στο προσκυντά μου και λέω Χριστό, σε παρακαλώ δείτε σε ένα, δεν θέλω κάτι τέτοιο, δεν μπορώ πέρα να δείτε σε ένα και κάνω βήμα. Και μου έκανε εντύπωση στην τότε για να δω καμιά φορά, καμιά παγιδί, ξέρω πάντα με εγώ χέρι στο μάτι του αυτού, καμιά γυναίκα με την άλλη κομμινά, τι της κάνω. Το βλέμμα το πονηρό που κάνεις, εγώ τη βάζω αδερφικό και την ξενημερώνω. Δηλαδή, αυτό είναι μια κίνηση στο γιατί ξέρω ότι όταν άλλος είναι πονηρός, εκπέμπει. Το σακτικό, ας το πούμε, και αυτό βγάζει το αδερφικό και την ξενημερώνω. Λοιπόν, ο καθένας εκπέμπει, ξέρετε, αν θέλεις να βγάλεις μια πονηρία, θα βγάλεις άνετα. Αν θέλεις να βγάλεις ένστικτα διάφορα, θα βγάζεις με το, αυτό που βάζει μέσα σου, λοιπόν. Αν εσύ απορρίψεις αυτό τον ναρκισισμό ότι «Αχ, αυτή η γυναίκα, πώς με κοιτάζει, αχ, τι ωραία» και χαίρεσαι και απαντάς για αυτή τη χαρά που ζεις, με τη χαρά που θα νιώσεις, με την κολακία που θα νιώσεις, αμέσως βγάζεις και εσύ το μήνυμα σου, στέλνεις το μήνυμα. Οπότε κάνεις έναν αγώνα που σου βρήκα μέσα σου ότι «Αυτή η γυναίκα δεν είναι η γυναίκα που θα την ελευθύνει, είναι ένα θέλημα πρόσωπο καταρχήν, και μοιάζει με τη μητέρα του κόσμου την Παναγία. Λοιπόν, αναβάλλοντας αυτόν τον λογισμό, ζώντας προσευχητικά, αλλοιώνει το κλίμα. Είναι αυτό που λέμε ξενέρωσε όλος. Αλλοιώνει το κλίμα. Αυτό όμως χρειάζεται εσωτερική ποιότητα, πραγματικά πνευματική, που δεν λειτουργείται με μια ανάσκηση ψυχολογική, αλλά γεννάται ως δωράκτη εμπειρία του να σέβομαι το ανθρώπινο πρόσωπο μέσα στην προσωπική μου σχέση με τον Θεό, μέσα στο γεγονός της προσευχής. Αν αυτό το δίνει και προσωπικές στιγμές προσευχής που να πλημμυρίζει από τις δωρεές του, από την αγάπη του Θεού, δεν έχει τη δυνατότητα να ξεπερνά αυτές τις καταστάσεις. Και όταν μάλιστα δεν έχει αυτή την εσωτερική χαρά, όχι ο Θεός αγαπά, και είναι μια προσωπική σχέση που γυρνάτε με την προσευχή ή με το Χίσου στα μυστήρια. Διότι είναι ένα απίνοντο κενό. Και πολλοί άνθρωποι το παθαίνουμε. Αχ, δεν γεννίζει ο χρόνος. Πώς άσχημα, νιώθω μόνος μου. Το έχω ξέρει το βαθαριστικό να νιώθεις μόνος, να νιώθεις μοναξιά. Λέει ο άλλος. Δεν έχει μοναξιά λοιπόν ο άνθρωπος. Πώς θα την καλύψει με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η μοναξιά στην ουσία είναι μια αίσθηση απαξίας. υπαρξιακής. Η μοναξία είναι μια αίσθηση υποτίμησης υπαρξιακής του ανθρώπου, μια αίσθηση δηλαδή δεν αξίζουμε. Μια αίσθηση ότι δεν έχουμε δόξα μέσα μας. Δεν μας δοξάζει και δεν μας αναγνωρίζει κανένας. Αυτή είναι η αίσθηση της μοναξίας. Όταν λοιπόν όμως σε αναγνωρίζει ο Θεός και νιώθεις αυτή την εσωτερική πληρότητα της δόξας, τότε δεν σου έρχεται να χρησιμοποιήσεις τον άλλο για να καταξιωθείς. Σου έρχεται να κοινωνήσεις του άλλου για να κοινωνήσεις αυτό που σου δόθηκε, αυτό που σου χαρίστηκε, και αυτό γεννά όντως τη σχέση. Όντως γεννά το πρόσωπο της σχέσης. Αλλιώς όταν εσύ πας να επενδύσεις όλο σου το υπαρξιακό κενό, γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, μπορεί να είναι 22-23 χρονών και έχει μέσα του όντως υπαρξιακά κενά, και νομίζω ότι αχρηνίσει το αφήν να κάνει ένα αγαπησμό, να χάμε και τι ωραία. Και αυτή ως ο πόθος για ένα γάμο, στην ουσία υποκαθιστά τον πόθο για τον Θεό. Είναι μια πάθη αυτή, μια ψευδέστηση. Και μετά πέφτει από τα σύννεφα, όταν το ζήσει αυτή η ζωή, δεν ζει τίποτα τελικά και δεν χαίρεται ο άνθρωπος. Δεν θα πας στον γάμο σου ή στη σχέση σου για να πληρωθεί η ύπαρξή σου, αλλά θα πας όντας πληρωμένος για να ενεργοποιήσεις αυτή την ποιότητα και να την απαυξήσεις μέσα στο μυστήριο της ανθρωπίνης σχέσεως. Θα είναι η σχέση σου τελικά μια αντανάκλαση της προσωπικής σου σχέσης με τον Θεό. Μην νομίζετε ότι αν δεν βρείτε Θεό θα το βρεις ο σύντροφός σου. Ούτε να θα πει κάποιος, δεν είπε κανείς ότι για να φτάσεις στον Θεό πρέπει να αγαπάς τον άνθρωπο. Ναι, για να φτάσεις στον Θεό να αγαπήσεις τον άνθρωπο, εφόσον έχεις μια αναφορά προηγουμένως προς τον Θεό. Όχι ξεχωριστά και αυτόνομα. Δεν μπορεί μαγικά αυτό να λειτουργήσει. Γιατί υπάρχει η αγάπη για τον άνθρωπο, υπόθεση προσωπική δική μου, χωρίς τη μετοχή του Χριστού. Θα με πάει η αγάπη προς το ανθρώπινο πρόσωπο, προς τον Θεό, εφόσον σε αυτή την αγάπη υπάρχει μετοχή της αγάπης του Θεού. Υπάρχει μετοχή του Θεού. Αλλά όταν το Θεό, εγώ τον αγνώ, τον έβγαλα από τη ζωή μου. Και αυτό το κενό της άγνοιας του Θεού προσπαθώ να καλύψω με μια έστω πολύ όμορφη ευγενική με ερωτική ανθρώπινη σχέση. Δεν θα μου δώσει τίποτα. Θα μου δώσει μια προσωρινή κάλυψη, αλλά αυτή η κάλυψη θα αυθαρίσει συνέχεια και θα με αφήσει άγνοια. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα μέσα του. Ότι τελικά η νίκη της αμαρτίας δεν είναι η δύναμη του να αντιστέκομαι στην αμαρτία. Το να μου τυφεί η αμαρτία, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι μαγκιά του ανθρώπου. Ότι είναι άλλος έχει μια ικανότητα να επικυριαρχεί πάνω στις ανθρώπινες βιολογικές του λειτουργίες και άρα νίκη σε την αμαρτία. Η νίκη της αμαρτίας στην ουσία είναι ότι αυτό το πάθος που φίδεψε ο Θεός στη ζωή μου, να του δώσω το σωστό στόχο, όχι να νεκρώσω το πάθος. Να δώσω το σωστό προσανατολισμό, που είναι να το ενεργοποιήσω προς το πάθος, προς την αγάπη του Θεού, και μέσα σε αυτή την αγάπη να εντάξω το οποιοδήποτε άλλο πάθος. Αυτό σημαίνει μεταμόρφωση του ανθρώπινου πάθους και στην ουσία, ας το πούμε, δικαίωση και του ανθρώπινου έρωτα. Αλλιώς ο άνθρωπος θα ταλαιπωρείται σε αυτές τις καταστάσεις. Και πραγματικά γίνεται ζημιά, επαναλαμβάνω στην Εκκλησία, όταν, για παράδειγμα, τονίζεται τόσο πολύ το γεγονός της παρθενίας. Ποιας παρθενίας όμως επαναλαμβάνουμε? Όχι της αληθινής παρθενίας που προτείνει η Εκκλησία, που είναι πληρότητα ερωτική του Θεού προσώπου. Αλλά πώς έλεγε κανείς την παρθενή και κάθε τήρηση της αρετής. Να με συγχωρέσετε, τελικά έχει καταντήσει η άσκηση της παρθενίας και οποιασδήποτε αρετής μια ναρκισιστική ικανότητα εγωκεντρική. Γι' αυτό τον λόγο, ακούστε άλλο, πάτε μου, τι ανώτερο να είσαι, έγαμος ή άγαμος, καλότερος ή παντρεμένος? Αυτό το ψευτοδίλημα δηλώνει ακριβώς μία διεστραμμένη τοποθέτηση στην πνευματική μου ζωή, όπου τελικά θεωρείται η αρετή κατόρθωμα ανθρώπινης προσπάθειας, που έτσι το έχουμε ανάγκη να το βλέπουμε, να ικανοποιείται ο ναρκισισμός μας, ο εγωκεντρικός, μέσα στο πλαίσιο της πνευματικής ζωής. Ένας παθογενής ναρκισισμός, εγωκεντρικότητος, για να φέρω
πάτε. Όχι μόνο δεν πήγαμε γυναίκα, ούτε λησαρχικός λογισμός δεν περνάει από το μυαλό. Είναι Άγιος, το ξάστε. Λοιπόν, στην ουσία λοιπόν, και αυτό τι είναι, είναι στην ουσία μια δαιμονοποίηση. Είναι χειρότερη αυτή η αίσθηση, αν δεν είναι καρπός αγιοπνευματικός η παρθενία, δηλαδή καρπός προσωπικής σχέσης με τον Θεό. Είναι δαιμονικότερο την αμαρτία μεσαρτικά. Γιατί όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει σαρτικά, έστω και με αυτόν τον τρόπο τιμά το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλιώς το βγάζεις τελείως από την ιδέα σου. Το βγάζεις τελείως από την ιδέα σου. Δεν θέλει ο Θεός να βγάλουμε από την ιδέα μας το ανθρώπινο πρόσωπο σε τι αμαρτίας. Θέλει να το τιμήσει όπως αυτός θέλει. Δηλαδή μέσα στο γεγονός της δικής του αγάπης. Και αυτή είναι η δυσκολία του ανθρώπου. Η πρώτη μας δυσκολία είναι πώς θα ξεδράσουμε σε αρχικά πάθη. Αλλά η δεύτερη δυσκολία είναι πώς τελικά σε αυτό το πάθος θα βάλουμε ένα άλλο πάθος. Το αληθινό πάθος της αγάπης. Όπως θέλει ο Θεός. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητά. Θα θέλετε να ακούσετε κάτι. Χημεία του, αν δεν γνωρίζει κάποιον τη χημεία, πώς θα δεν ταιριάζουν. Αυτή τη χημεία, χημικές ενώσεις κάνουμε, αντί. Ναι, για πες. Γιατί όταν λέω πλησιάζουμε τον άλλο, σημαίνει ότι μάλλον μαζί του. Έτσι τέλος όλα κατελήγουν στον ύπνο, στην άρκωση. Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση πραγματικά, δεν καταλαβαίνω το δίλημα. Μην πούμε τώρα ένα άλλο πλαίσιο αυτό, το είπαμε 100 φορές αυτές τις προγραμμές και δεν είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Απλώς θέλουμε να τονίσουμε περισσότερο την έννοια της πραγματικής αγάπης, αφενός προς τον Θεό και αφετέρου προς το ανθρώπινο πρόσωπο. Νομίζω από αυτά που υπόθησαν, αν κανείς τα συνειδητοποιήσει, θα καταλάβει την απάντηση στο ερώτημά σου. Δεν θέλω να βγάζω έτοιμη τροφή και να ρωτήσω δύο πράγματα. Αν κατανοούμε αυτά που λέμε, ο καθένας γράφει συμπερασμά του. Καθώς λέμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να σταθεί καμιά αγάπη ουσιαστικά, πραγματικά, έξω από την αγάπη του Χριστού είναι αυτό. Κάποιος ξέρει θα πει, πάτερ μου, πολλοί το λένε αυτό. Πάτερ μου, κοίταξε, όταν έχουμε επαφή, κάνουμε προσευχή, έχουμε και Χριστό μαζί μας. Αυτό τι σημαίνει. Τελικά εσύ έκανε μια δική σου εκκλησία, έκανε ένα δικό σου γάμο και τον ευλόγησες. Το μυστήριο του γάμου δεν είναι τυπικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός κοινοποίησης της σχέσης καταρχής στο πλήρωμα της Εκκλησίας, στα υπόλοιπα μέλη, άρα έχουμε την εκκλησιαστικοποίηση του μυστήριου και εκεί απαντάται ο Χριστός στην κοινότητα και εκεί ακριβώς ομολογούμε τον πόθο μας να εκκεντριστεί, να εμπολιαστεί η σχέση μας με τον Χριστό και όχι ο Χριστός τον ευλογεί. Τότε έχουμε εν μυστηρίο τη σύνδεση τη σχέση με τον Χριστό. Έχουμε εν δυνάμει μυστήριο γάμου, μυστήριο της, έχουμε εν δυνάμει την ένταξη του μυστήριου της αγάπης στο μυστήριο του Χριστού.
Από εκεί και πέρα τώρα ξεκινάει η άσκηση του ζευγαριού, πως αυτό το μισό το κάνουν άξιζος και στην καθημερινότητά του. Έτσι. Κανένας δεν παντρεύεται έτσι. Για να κοίταξε, κανένας δεν παντρεύεται έτσι, γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν, αλλά κοίταξε, και αυτό που παντρεύεται έτσι μπορεί να μην είναι και εντός χαϊρή, γιατί η ουσία τελικά είναι αλλού. Όχι να κηρύσουμε τυπικά ένα γεγονός, όσο να μάθουμε να ενεργοποιούμε αληθινά την καρδιά μας με τις αγάπης του Χριστού. Δηλαδή, δεν ξέρω κάτι ποιος είναι σε πλειονεκτικότητες, άλλος σου λέει, Πάτρε μου, τι είναι αυτό που λέει Εκκλησία, εγκαθέστηκαν και κάνει ένα ύμνο μαθημίας ο άλλος, σου πετάει και τις θεολογίες του και μέχρι το γάμο εντάξει παντρευτήκαν μετά. Και εντάξει όμως, αυτή η πορεία που έκανε ήταν με τίγνο στη γεγονός, δεν ζούσε την αγάπη του. Απλώς αποθούσε μέσα και τα ένστικτα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει γνώση του μυστηρίου. Και δεν ξέρω κι άλλος ούτε που δεν απόθυσε τα ένστικτα που έζησαν σε χειρότερη κατάσταση. Τελικά δεν μένω σε αυτό, δεν μένουμε σε αυτό το γεγονός. Προτείνεται πως ο άνθρωπος καταρχήν θα μάθει να σέβεται το πρόσωπό του. Να σέβεται την προσωπική αξία που του δώσε ο Θεός, ενεργοποιώντας την προσωπική του σχέση με τον Θεό. Και όταν την ενεργοποιήσεις, τότε ξέρεις τι είναι καλό και τι όχι. Τι τελικά είναι όφελος πραγματικό για σένα και τι όχι. Δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή, ούτε θεωρώ ότι είναι χαμένος ή κερδισμένος. Στο κάτω-κάτω χαμένοι όλοι είμαστε. Αλλά το θέμα μας δεν είναι εκεί πόσο αμαρτωλοί είμαστε, αλλά πόσο συνειδητοποιούμε τα λάθη μας και είναι πανέμοι. Δηλαδή κανείς δεν είναι απόβλητος ή αποβλητέας της Εκκλησίας, της ζωντανής Εκκλησίας και της φαντασίας, της διαστραμμένης παραγωγής Εκκλησίας. Όχι, για χάρια μας έχουμε. Είτε το έκανε κάποιος, είτε το έκανε την ιστορία της. Εντάξει, και η Εκκλησία σχολεί στην Εκκλησία, είτε παραξύ, είτε βγάλετε παρά έξω διαφορετικά, και τους πάρουν και ασέτες, αλλά να καταλάβω ότι δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Δηλαδή ένας ο οποίος είναι εγκρατής και γυμνάσια, αλλά δεν ξέρει να αγαπά τη γυναίκα, τι δεν το κάνω δηλαδή. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, είναι ένας θεούτος από τα γενοφάσκια του και έμαθε να επικυριαρχεί στα ενστικτά του. Αλλά δεν επικυριαρχεί στα ενστικτά του από μια γνώση αγάπης του Θεού. Αλλά από κατήτησε ό,τι έστεχτο είναι και εμπαθές μέσα να το νεκρώσει, όχι να το μεταμορφώσει. Αυτός λοιπόν θα παντρευτεί και θα είναι τόσο ελεκτικός στη γυναίκα του σας πληροφορώ που θα σκάει ίδια. Και θα λέει, έτσι είναι τέλος πάντων οι χριστιανοί. Όπως έμαθε ο άλλος να περιορίζει τις πόρτες και να σας πω τι μπορεί να πάθει, θα είναι πολύ στενόκαρδος. Να μάθει να είναι επικής. Θα είναι και τσιγκούνι. Ένας ο οποίος, ξέρετε, έχουμε παρατηρήσει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι συγκρατημένος σαν φύση και μπορεί, ας πούμε, να επικυριαρχεί πάνω στα σαρκικά του πάθη. Όχι, επαναλαμβάνουμε, με επίγνωση, με χάρη Θεού. Έτσι με τη δική του δύναμη, γιατί αν το κάνει με χάρη Θεού είναι ευλογία, είναι χαρά. Για ποιον λόγο, ένας που μπορεί και επικυριαρχεί στα πάθη του με τη χάρη του, τι καταλαβαίνει. Ότι δεν το κάνει με την αξία του, είναι δωρεά του Θεού. Και αυτός λειτουργεί με αυτό το πνεύμα της δωρεάς. Είναι συγχωρητικός με τον άλλον. Ένας αληθινά παρθένος. Είναι ο πλέον ευτυχής άνθρωπος. Δεν μπορώ να καταλάβω ένας παρθένος να είναι αυστηρός με τους άλλους ανθρώπους. Είναι ψευδής η παρθενία του. Είναι μια παρθενία της δικής του αξίας, όχι της χάρτας του Θεού. Και αυτό δεν το αντέχει. Θέλει να του το αναγνωρίζουν. Και επειδή του το αναγνωρίζουν, επειδή και να το αναγνωρίζει ο ίδιος, κατηγορώντας αυτούς που δεν είναι παρθένοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτόν τον λόγο ένας άνθρωπος που δεν ασκεί την αρετή ως δωρεά του Θεού, αλλά με τη δική του αξία, θα είναι εγκρατής πριν το γάμο, θα τηρεί όλα, βάζει και κάποιο καλό και τα ξέρετε να τους παντρευτούμε, αλλά είμαστε και του Θεού εκκλησιάζεσαι. Τι έπασε η εκκλησία. Εξομολογείσαι, κοινωνάς, νηστεύεις, την οικογένεια θα κάνουμε εδώ πέρα. Δεν έχει την ευελιξία να ενεργοποιήσει τον πόνο του συντρόφου του προς τον Θεό. Είναι μια στενοκαρδία που οικοδομείται μέσα στην στενοκαρδία προσωπική του. Και αστενοκαρδία, να αποδεί τα πάθη του και όχι να τα μεταμορφώνει μέσα στην δωρεά και την αγάπη του Θεού. Και οπότε τι γίνεται, αυτός ο άνθρωπος είναι τσιγκούνι σε όλο του το μεγαλείο, σε όλο τον τρόπο ζωής. Και θα τσακώνεται μετά για τα χρήματα. Συνήθως αυτοί. Και δεν ξέρω, τελικά δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος μας
τιμωρές παρθένες της ανάγκη ότι τελικά τι ήταν οι μόνοι παρθένες, αυτές οι μη σόφρονες, ότι τελικά τους έλειψε τον Άδη, δηλαδή τι ήταν συγκούνιδες, δεν ήταν έξπλατοι. Να λοιπόν η παρθενία, η φρόνιμος, που είναι παρθενία του Χριστού, που τελικά ποιος είναι ο παρθένος, αυτός που δαδίζεται την παρθενία του Χριστού, όχι πως είναι η δική του παρθενία. Και λοιπόν, να, και αυτές είχαν, τους περίσσευε το λαδί, ήταν δικά τους. Οι άλλες λοιπόν που ήταν δική τους ο παρθενής, πέρεψε, τέλειωσε κάποια στιγμή. Και τι έγινε, δεν ήταν είχαν την τσιγκουνιά της πίσεως. Το λάδι είναι η λερμοσύνη, δεν ήταν ελίμονες. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος, χριστιανός, που τηρεί κατά γράμμα τον νόμο, χωρίς όμως να είναι η τήρηση του τελών ελευθερία και χαρά που του γεννάται μέσα από την προσωπική σχέση με τον Θεό, αυτός είναι σε όλα του τσιγκούλη. Και παρακολουθήστε τον, δέστε ένα θεούσιο χριστιανό, παρθένο που παντρεύεται. Και δέστε πόσο έχει οργανωμένο το οικονομικά του. Όλοι τσακώνονται με τον, σίγουρα. Με μια στήρα αναλογική του ζητά, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ούτε πολλές φορές πρέπει να είναι αμαρτωλός. Και του λέει, δεν παλικάρι, μου ξέρεις που είναι οικογένεια δύσκολη, όπως είσαι. Μου πάτε, μην θέλεις, είναι 50.000. Και έστω να είναι το χριστιανό που είναι παρθένος, ξέρεις μια οικογένεια, μου πάτε 5 ευρώ με το ζώο. Σας λέω, αυτό δείχνει ένα ήθος, με συγχωρείτε, δείχνει ένα ήθος. Πώς σκέφτεται βαθύτερα ο άνθρωπος. Και είναι τελικά μέσα μας, δεν ξύπνησε αριθμό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό. Ναι. Ευχαριστώ για το ερώτημα για να πάμε παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, γιατί όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, μπερδεύονται κάποιες έννοιες ψυχολογικές με τις πνευματικές. Και πρέπει να διακρίνουμε εδώ, και κάναμε τη μία αρχή, να διακρίνουμε την αληθινή αγάπη, αν θέλετε, ακούγεται πιο όμορφα, του αληθινών έρωτα από ένα ψευδήν έρωτα που στην ουσία έχει το κάλυμα του έρωτα, αλλά στο βάθος είναι ένας παθογενής ναρκισισμός. Πώς μπορείτε να ξεχωρίσουμε έναν παθογενή ναρκισισμό από την αληθινή εμπειρία του έρωτος και της αγάπης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, να το δούμε και θα αναφερθούμε και σε αυτό πώς ξεπερνιέται η φοβία ή η ανασφάλεια. Καταρχήν είπαμε και άλλες φορές, αλλά και αυτό συμβαίνει και θέλω να τονίζουμε, πολλές πράξεις φιλανθρωπίας, πολλές συμπεριφορές αλτρουιστικές, στην ουσία ελάβονται αυτές, ξεκινούν από ιδιωτερή κίνητρα, συνήθως ασυνείδητα, δεν τα συνειδητοποιεί ο άνθρωπος. Και η εργασία υπέρ των άλλων δεν σημαίνει κατά ανάγκη πάντα γνήσια αγάπη. Ενδέχεται να είναι να υποκλείται και να συνήθω αίσθημα υπεροχής. Να λοιπόν, έρχεται άλλος και σου λέει δείχνει αγάπη, συμπαρίσταμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό πάντα είναι ένα γνήσιο αίσθημα συντοκλημένης αγάπης και προσφοράς. Αλλά συνήθως μπορεί να λειτουργεί ένα αίσθημα ανάγκης υπεροχής έναντι του άλλων τρόπου. Όπως είπαμε και προηγουμένως, οι άσκηση της αρχής και προκειμένου η άσκηση της παρθενής είναι έκφραση ψυχοπαθολογικής, ναρκισιστικής εγωκεντρικότητος και όχι γνήσια ενδιαφέρον για την αγάπη των Χριστών. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούν αυτά να ξεκινήσουν, πώς γεννούνται είναι δυνατόν να γεννηθούν στη ζωή των ανθρώπων. Λοιπόν, όταν το παιδί δεν έρχεται τη συναισθηματική επένδυση του περιβάλλοντος του από την παιδική ηλικία, είναι δυνατόν να μην αναπτυχθεί υγιής ναρκισισμός. Υγιής ναρκισισμός είναι μια στοιχειώδης, μια υγιής αυτοεκτίμηση. Υγιής ναρκισισμός αυτός είναι. Αλλά φτάνει ούτως στην ανάγκη ο άνθρωπος να εκτιμάται από τον άλλον και κυνηγάει τον θαυμασμό. Λοιπόν, ένα παιδί που δεν επενδύθηκε συναισθηματικά καθώς έπρεπε για να αποκτήσει μια εκτίμηση του εαυτού του, αυτός ο άνθρωπος ζητάει καταρχήν να αναγνωρίσει από τους άλλους και να την κάνει τον θαυμασμό των άλλων ανθρώπων.
Και, ένας, και κάνει ένας διαρκές κυνηγητός στον χώρο ή στην εργασία της σχέσης που υπάρχει του θαυμασμού. Ένα κυνηγητό του θαυμασμού των άλλων. Και ξέρετε στον θαυμασμό, όλα τα παρεμόμενα λογισμοί, σύγκρισης, ζήλιας, ανταγωνισμού, φόβου, ανασφάλειας, καχυποψίας, όλα αυτά τα συμπλέγματα των δυσάρεστων αισθημάτων και διωμάτων γεννώνται από την προσπάθεια του ανθρώπου να αναγνωρίζεται καταρχήν από τον εαυτόν του και μετά από τους άλλους. Ή καλύτερα, καταρχήν από τους άλλους για να πείσει και τον εαυτό του τι αξίζει για να αναγνωρίζει τον εαυτόν του. Λοιπόν, και ο άνθρωπος κάνει έναν διαρκή αγώνα αναζήτησης και θαυμασμού. Και μπαίνουν και αυτό πώς μπορεί να μπει στην πνευματική ζωή. Να σας πω. Λοιπόν, ξεκινάει ένα παιδί το οποίο δεν εκτιμήθηκε όπως έπρεπε, δεν βρήκε διεξόδου στην παιδική του ηλικία που να ενεργοποιήσει στοιχεία δημιουργικά της προσωπικότητάς του, που να βρει κάποιες αξίες. Και τότε τι κάνει, τότε μπορεί να μπει στην εκκλησία. Το παιδί. Και πραγματικά η εκκλησία προσφέρεται για τέτοιους ανθρώπους, γιατί ο οικουσίες τραγίδι για κάποιες εκκλησία έρχονται. Λοιπόν, έρχεται το άλλο και σου λέει, η εκκλησία μόλις είναι παιδάκι 15 χρόνων, α καλικάρι, να είναι και οι καπάδες πόσο θα θέλαμε 15 χρόνια σκοβολούν τις άντουλες τα ευχέλια. Λοιπόν, και έρχεται ένα παιδάκι, του δίνει σε κάποια αξία, νιώθει ότι βρίσκει μια αξία μες στην εκκλησία τέλος πάντων και αρχίζει να ενεργοποιείται και να νιώθει ότι κάτι είναι. Λοιπόν, η εκκλησία μπορεί να είναι ένας χώρος που να νιώσει κανείς ότι κάτι είναι. Καλό είναι αυτό βέβαια, αλλά όταν το μπερδεύεις αυτό την ψυχολογική σου ανάγκη με την πνευματική ζωή, τότε ξεγυρίζει. Και φανταστείτε λοιπόν ένας παπάς να είναι 15χρονο, ήσυχο παιδάκι, σήμερα θα φαίνεται ήσυχα, μονικό, να δεις εκκλησία και να έρθει σπερινό, όρθιο λειτουργία. Αχ, τι καλό παιδάκι, ωραία, βρήκα έναν υποψήφιο καλόγερο. Βρήκα έναν υποψήφιο παπά. Και νομίζω ότι πίσω από το όμορφο και τον ήρημο χαρακτήρα κρύβεται ένας υποψήφιος παπάς. Ένας υποψήφιος ψυχασθενής κρύβεται. Και δεν το έχουν καταλάβει. Και ενεργοποιείς την ψυχασθένειά του με το να μπερδεύεις αυτήν το φυσικό ιδίο με το χαρακτήρα το οποίο ίσως καλλιέργησε και με λάθος συμπεριφορά να το μπερδεύεις με πνευματικότητα. Δεν είναι πνευματικό αυτό το πράγμα. Και τι γεννάτε, μετά είναι στο παιδάκι, του βάζεις τους κανόνες πως πρέπει να λύσει, περάσει την κοινωνία μετά είναι στο βράδυ, να κάνεις απόλυπνο, σχεδιμούν την Παναγία και σε λίγο θα γιάσεις. Λοιπόν, και ξεκινάει το παιδάκι με αυτή την αίσθηση, ξαφνικά αρχίζει να νιώθει άσχημα, ότι αρχίζει να σκέφτεται κάτι πονηρά. Είναι μια συμμαθητριά που σκέφτεται και πονηρά για παράδειγμα. Και αρχίζει το λιώνα να παίρνει στραφές ανάπολες και αρχίζει να πρέπει να μαρτύρει. Λοιπόν, και τι κρατά, χάνει το παιδί, αυτό είναι μια σύγκρουση. Κάτσε ρε παιδί, εγώ δεν άξιζα μέχρι τώρα, ήρθα στην εκκλησία και εγώ τι αξίζω. Αλλά πρόβλημα αυτό που μου είπαν αυτοί, ότι αξίζω. Και δεν τι αξίζει, τι δεν υπάρχει μέσα του. Ξέρετε τι σύγκρουση θα έχει. Και μετά πέφτει και αυτό το είδωλο που έφτιαξε μέσα του. Και τότε τρώγεται και προσπαθεί να τη λύσει αυτό που του είπε ο παπάς για να μην χάσει το θαυμασμό του. Και του παπά που θα εξομολογηθεί και του ίδιου το θαυμασμό. Λοιπόν, αυτό είναι πνευματική ζωή. Δεν είναι τα καταφέρει σαν κοπέλι. Το πρόβλημα είναι να ζήσει. Και για να ζήσει πρέπει να σε αφήσει την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του είναι που θα σου ενεργοποιήσει και τη δυνατότητα να ασκήσει αληθινά και να περιορίζει τα πάθη. Οπότε ο άνθρωπος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και φοβάται. Αμάρτησα, τα κατάφερα. Και σου λέει άλλος, έρχονται μερικοί άνθρωποι και κάνει το έργο. Πάτε μου, παιδιά, μας το λέω. Φαντάζομαι τι θα λες για μένα τώρα, ε. Δεν ξέρω πώς να περασμίσεις και να λέει αυτή να συγχάσουν. Και ο άνθρωπος ερευνεί μια φαντασία μέσα του και έχει δείχνει ότι δεν μοιάζει τον παπά ούτε τον Θεό τι εικόνα έχουμε για τον εαυτό μας. Αυτό που δεν μοιάζει τον Θεό να ζήσουμε, να εμπιστευτούμε αυτή την αγάπη και να ενεργοποιούμε αυτή την αγάπη για τις ασκήσεις. Αν δεν γευτείς αυτή την αγάπη δεν έχει νόημα τίποτα απολύτως. Καμία άσκηση δεν έχει νόημα. Λοιπόν, από εδώ καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο μπορεί και πόσο ο άνθρωπος την ανάγκη του για το θαυμασμό που μπορεί να την προβάλλει στην πνευματική ζωή και να έχει μια λαθρεμένη πνευματική ζωή. Μια πνευματική ζωή σε τελείως λάθος βάση
και τελικά να καταδυναστεύει τον εαυτό του, να τον ταλαιπωρεί και μάλιστα στο όνομα του Χριστού και της αυσέβειας. Ούτε Χριστός ήταν αυτό, ούτε αυσέβεια. Είναι ανάγκη λοιπόν του ανθρώπου κάπου να αναγνωρίζεται, σε έναν χώρο, με έναν τρόπο, να και τον εαυτό του να αναγνωρίζει ο ίδιος, αν δεν τον αναγνωρίζει μια άλλη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αρνείται τις ατέλειες του εαυτού του, αυτό δείχνει ότι είναι τραυματισμένος του ναυτισισμού. Είναι ένα τραύμα του ναυτισισμού του ανθρώπου και να μην μπορεί να δέχεται τις ατέλειες του. Όταν δεν δέχομαι τις ατέλειες μου, δεν δηλώνει πάντα ότι είναι άνθρωπο που μου τι έκανε πρόσβαλα την αγάπη σου. Μακάρι έτσι να το λέει ο άνθρωπος. Αυτό είναι μετά. Και είναι καλό να μας ενοχλούν οι ατέλειές μας, αλλά με αυτή την αίσθηση και με αυτή τη θέση. Αν όμως το ότι μας ενοχλούν οι ατέλειές μας είναι απλώς ο τραυματισμένος ναυτισισμός μας, όχι να καταφέραμε αυτό είναι αρρωστημένο. Λοιπόν, και σιγά σιγά, όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την άγκη του θαυμασμού, αναπτύσσονται διάφορες ιδέες μέσα εκεί. Μπορεί να το πέσει κακομοίρης και ταπεινός, αλλά μέσα του αναπτύσσονται μεγαλοειδιατισμοί, αναπτύσσονται φαντασιώδης εξαιρετικότητος. Ένα παιδάκι λοιπόν, είδαμε στο παράδειγμά μας, που έρχεται στην εκκλησία και αναπτύσσει μέσα του, ότι δεν μπορεί να την καταφέρει. Ας πούμε στο σχολείο δεν καταφέρουν, είναι σκοτεινάκι, δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν παίζει καλό μπάσκετ, δεν καταφέρουν με τις φιλεναδίτσες, μέχρι να είναι περιστροφημένο στο σχολείο και στην εκκλησία. Λοιπόν, αυτό τι αναπτύσσει μέσα στη μεγάλη, αν είναι ένας άγιος. Αναπτύσσει λοιπόν φαντασιώς εξαιρετικότητες, είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι διαφορετικό. Βλέπεις την άλλη, την γυναικούλα, το κοριτσάκι που δεν μεγάλωσε σωστά και έφαγε σκαλιά στο σπίτι και την πηγαίνει μια ιδέα. Εγώ θα κάνω την οικογένεια. Θα βρω τον άντρα. Τα παιδάκια μου δεν θα τα πρόσεξω πολύ περισσότερο από ό,τι δεν πρόσεξα η δική μου. Και να πεις και αυτή μια μεγάλη ιδέα σαν μάνα για τον εαυτό μου. Και μετά ξεκινούν οι κακομοιριές. Και βλέπεις αν είναι αυτή, δεν τα πούμε, τα παιδάκια μου δεν μεγάλο σωστά. Και λέει τι ταπεινή. Δεν είναι ταπείνωση αυτό. Είναι στην ουσία αυτός ο μεγαλοειδιατισμός που υποκρύπτεται πίσω από την κακομοιριά της μάνας ότι είναι καλή μάνα. Προσέξτε αυτό παρακαλούμε, γιατί πίσω από αυτό το ταπεινό σχήμα κρύβεται η μεγαλύτερη εγωισμή. Πίσω λοιπόν ένας άνθρωπος που κλαίγεται για τον εαυτό του, γιατί κλαίγεται, γιατί δεν κατάφερε, γιατί φανταζόταν πολύ καλύτερα τον εαυτό του, για μεγαλύτερους ρόλους, για πιο καλύτερη απόδοση. Και λοιπόν φαντασιώς εξαιρετικότητος, είχε μεγαλειώδεις αναπαραστάσεις του εγώ. Για να παραστάσεις εγώ ότι φαντάζομαι να φέρει κάπως. Λοιπόν, όταν λοιπόν εσύ άνθρωπε μου, ξεκινάς την πνευματική σου ζωή με αυτή την ιδέα, θα έχεις συνεχώς πτώσεις. Θα πέφτεις στις αρχικές αμαρτίες, δηλαδή, μα γιατί, και δυστυχώς έκανε. Γιατί ακριβώς δεν είχε προς τη βάση την άσκησή σου. Και ακριβώς ήταν η διάθεσή σου να μείνεις εγκρατής για να λες τα κατάφερα. Να θαυμάζεις τον εαυτό σου και να λες τον εαυτό σου και να ομολογείς ποτέ δεν είχα καμιά αρχική αμαρτία. Όχι μόνο αμαρτία, ούτε ιδέα μου πέρασε για γυναίκα για άντρα για παράδειγμα. Και αν διάβασα και δύο Αγίου που λέει για τέτοια πράγματα, τότε να δείτε μεγάλο ιδιατισμή και φαντασίες. Και επειδή αυτό που πάγαμε δεν πρέπει τον άνθρωπο, επειδή αυτό δεν είναι ζωή αληθινή, επειδή αυτό δεν είναι πνευματική ζωή, θα δεν ήταν μια θυστήρος, νεκρός. Και είναι να κάνει μετά, θα πέσει με τα μούτρα στη φιλιδονία και να καλύψει την έλλειψη της όντως ειδονής που επιδίωκε. Και θα έχει συνεχείς αρχικές πτώσεις. Όχι για κάποιο λόγο, γιατί ακριβώς υπήρχε αυτό το ψυχολογικό σχήμα της λαθωμένης πνευματικής ζωής. Και η μάνα που θα μεγαλώνει τα παιδιά της με το αποθυμένο του να μην γίνει όπως οι δικοί τους γονείς και θα φτιάξει αυτή τη μεγαλειώδη να παράσχει εγώ, θα γίνει η μάνα, συνεχώς θα παίρνει με ελληνισμούς. Η άλλη η μάνα είναι κανονικομένα. Καλά τα παιδιά και τα καταφέρουν καλύτερα τα δικά μου. Τα δικά μου όμως δεν τα βοήθησα σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Και δεν είναι χιλιάδες οι και σε όλες αυτές την πνίγουν και γίνουν μέσα στην αποτυχία και λέει δεν υπάρχει δεν καταφέρει να πάει να τη ζωή και έχει κλανίσει εξωμό. Δεν είναι ταπεινής αυτό. Είναι τραυματισμένος εγωισμός, είναι τραυματισμένος ναρκισισμός. Θα ξεχωρίζουν τα πράγματα. Μην περνούμε την ψυχά από παθέντες και αψίδες της ψυχαστέλειας με διαγιότητα. Αυτή είναι μέγιστη αμαρτία και λάθος. Ενίσχυμα μεγάλο. Λοιπόν,
Και δημιουργούνται συνεργασίες λοιπόν της ουσίας του συνέχεια και στην πνευματική πορεία δημιουργούνται εντυπώσεις παντοδυναμίας μέχρι να είσαι πανίσχυρος. Και τι γίνεται, να το πούμε. Δηλαδή, το πρόβλημα του ναρκισισμού παίρνει πολλές μορφές. Καταρχήν έχει πέντε στοιχεία. Πρώτον, έχει η ανάγκη του ναρκισισμού ποιες είναι, της επιβολής, της εξουσίας, του θαυμασμού, της δύναμης του κυρίου. Αυτό μπορεί να το μάθει και ο παπάς. Και εύκολα από το λογικό. Είναι η επιβολή, η επιβολή είναι επιβάλλοντας στους άλλους ανθρώπους. Η εξουσία του θαυμασμού, της δύναμης και του ελέγχου. Θαυμασμού, δύναμης και ελέγχου. Λοιπόν, να σας πω τι μπορεί να πάθει ο παπάς. Κύριε Κουταλή, όπως είμαστε, έχεις μέσα του. Πάτε κύριε Κουταλή, κάτι σήμερα. Και μέσα μπαίνει η ιδέα, εμφυτεύεται η ιδέα λοιπόν, ο ναρκισισμός στα ύψη. Γίνεται ένας θεατρίνος ο παπάς και με το χέρι του ανεβαίνει και φουσκώνει και φουσκώνει. Και μετά όταν έρχεται ο άλλος να εξομολογηθεί και λες κάνε αυτό και είναι ανυπάρχος. Κάνε αυτό. Φύγεται ο παπάς. Δεν κάνεις υπακοή. Δεν κάνεις υπακοή. Και σε μια που τα λέει τόσο ωραία και τα κάνει τόσο ωραία. Και λοιπόν πίσω από την διάθεση πολλές φορές του πνευματικού και την απέτηση για υπακοή δεν κρύβεται η πνευματική διάθεση της οδηγίας του ανθρώπου, αλλά η διάθεση να επιβληθεί ο πνευματικός στον εξομολογούμενο. Λέμε ένα σχήμα παραστικό, το καταλάβετε, που μπορεί να δημιουργεί να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Σε ποιο επίπεδο, όταν έρχεται η γυναίκα και κρυνιάζει, άντρε μου, είναι τόσο όλο στο σπίτι, και άντρε και με το παιδάκι, και άντρε καθόλου έρχεται στο σπίτι και δεν ξέρω τι να ασχολείται μαζί μου. Δεν μου δίνει καθόλου σημασία. Πίσω από αυτές τις απαιτήσεις, ειδήσω από την μέση, άντρε μου, μου λέει ότι με αγαπά. Και ξέρεις τι έκανε. Εκεί στην παιδιά που γυρίζει σε έναν πρώτη βόλτα. Και με άφησε εμένα, μια δείχνεις, κάτι θα γίνει ρε πάτερ, τώρα ποια αγάπη μου λες τώρα, με αγαπάει και αρχίζει. Ξέρετε, όταν άλλος είναι σχολαστικός στο νου, εύκολα τα σήμαντα, δηλαδή μικρές παραχαράξεις της αλήθειας να γίνουν, είναι μεγαλύτερη διαστροφή της αλήθειας. Και δημιουργεί όλος φανταζικό και τη άλλη που σου λέει, μα πάτερ μου, και στα εξηγεί, και είναι κατά γράμμα, φαινομενικό έτσι όπως είναι. Λίγο άλλαξε εκεί, η διάθεση, ο λογισμός, ένα πράγμα που είναι λίγο διαφορετικά και ανατράπηκε όλη η αλήθεια και βγάλει άκρη μετά. Λοιπόν, μέσα λοιπόν από την ανασφάλεια η γυναίκα του άντρα σε μια σχέση, μέσα από την φοβία, μέσα από την ανάγκη να επικυριαρχώ το άλλο, μέσα από την διάθεση μου να θαυμάζομαι και να ελέγχω τη σχέση, κρύβονται. Δεν λέω επίσης, κρύβονται αυτές οι απαιτήσεις να ασχολείται ο άλλος διαρκώς μαζί μου. Μα αν ο σύντροφός μου ασχολείται διαρκώς μαζί μου, δεν θα είναι σχέση αυτό. Θα είναι αιχμαλωσία, θα είναι ανελευθερία. Αν η εξάρτηση είναι υπερεξάρτηση και δεν γίνει και δυνατότητες ελευθερίας, να χαίρεται ο άνθρωπος και τον εαυτό του και προσωπικές στιγμές, έστω και με τους φίλους του ή τις φίλες του, δεν μπορεί να οικονομήσει τους πιστές. Αυτό το κρίνιασμα και η υπεραπέτηση του συντρόφου να είναι συνεχώς εγκλωβισμένος είτε στα ζωνάρια μας είτε στη φούστα μας, αυτό μαρτυρεί μία διάθεση παθογενούς ναρκισισμού που θέλει διαρκώς να κολακεύεται. Και αν ήταν κανένας ή καμία που από μικρή δεν τους χαλάσανε χατήρι, τότε θα γίνεται ένας τύραννος που θέλει σε μεγαλύτερο πλέον ποσοστό να ικανοποιείται κάτι τέτοιο. Και λέει ο άλλος, μου πάτε τι μιλάει και δεν μ' ακούει, δεν με σέβεται. Κύρια μου, σε ενδιαφέρει σένα, πολύ πραγματικά, είναι ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τον άνθρωπο γενικά, που δεν σέβεται σένα. Σε ενδιαφέρει λοιπόν, πραγματικά, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς, και δεν θα ενοχλείται να μην τον ακούει ο άλλος και να μην το σέβεται, εντάξει. Αλλά πέρα από αυτό, σε ενδιαφέρει και η υπόσταση, η πνευματική, η ψυχολογική, η προσωπική του άλλου ανθρώπου που είναι τόσο χαμηλά που δεν έχει αναπτυχθεί στο σημείο που να σέβεται τον άλλον άνθρωπο. Είπες λοιπόν, η δίθεν ευγενική σου διάθεση να θέλεις να διορθώσεις τον σύντροφό σου κρύβεται το αποθυμένο σου, δεν σε κίνησε όπως θα ήθελες. Αυτά λοιπόν θέλουν μεγάλη προσοχή. Μην πείσω λοιπόν από κάποιους ενθουσιασμούς που ξυπνούν να κάνουμε έργο. Πολλές φορές κρύβεται η διάθεσή μας για αναγνώριση από τους άλλους ανθρώπους. Αυτά είναι λεπτά πράγματα που χρειάζεται να τα γνωρίζουμε. Τώρα όμως, εντάξει, βγάλαμε όλη την αρρώστια. Υπάρχουν για άλλα πάρα πολλά. Ας πούμε, πίσω από την ιδέα που μπορεί να λέει κάποιος ότι «Ε, πάτερ μου, είναι δυνατό τώρα παραγωνιασμένη μας τη γυναίκα μου, μ' αφήσει να γίνει όλο με άλλο». Αυτό τι κρίνει, ότι κρίνει στον ελογισμό ο άνθρωπος να λέει ίσως κάποιος από αυτά τα λόγια, η διαμαρτυρία του. Εντάξει, να υπάρχουν τα όρια στη σχέση, να υπάρχει το σεβασμό στη σχέση. Αλλιώς δεν πρέπει να κρατηριαστεί, αλλιώς είναι ψεύτικη σχέση. Δεν πρέπει να είναι χαλαρή δεσμή. Αλλά υπερεξάρτηση και υπεραπαιτήσει να έχω διαρκώς ένα άλλο δίπλα μου και να με αναγνωρίσει σημαίνει ο πόθος μου να μου λέει ο άνθρωπος ότι είσαι τα πάντα για μένα. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος ζωής μου. Μα δεν είναι δυνατό. Πώς δεν είναι τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν ο άλλος να είναι τα πάντα και όλοι ζουν μας για μας. Δεν είναι δυνατόν να θεοποιούμε και να είναι όλο τον σύντροφό μας. Είναι άρρωστη η σχέση αυτή. Γι' αυτό μετά, όταν αποτύχει η σχέση, είναι μια πλήρη αποτυχία ζωής ο άνθρωπος. Όχι. Είναι τα πάντα ασφαλώς, με την έννοια θα με μάθει να αγαπώ και όλους τους άλλους. Όχι να κλειστώ σε αυτό το πράγμα, σε αυτόν τον άνθρωπο. Στην ουσία είναι ένας συνεργάτης αυτή την πορεία της ζωής. Ένας συνεργάτης στο γεγονός της σωτηρίας. Πού θα με μάθει αυτός ο άνθρωπος να είναι ενωμένος με όλους και όλα και όχι και εγκλωβισμένος από όλους και όλα με έναν άνθρωπο. Και πίσω από την ανάγκη του ανθρώπου, πίσω από αυτές τις διαμαρτυρίες, πίσω από αυτές τους ανταγωνισμούς, τις ζήλες, τις φοβίες, τις ανασφάλειες, κρύβεται η απέλυση του ανθρώπου για έναν απόλυτο θαυμασμό ότι είμαι τα πάντα, είμαι ένας Θεός για σένα. Θέλω να ακούσω στην ουσία είτε είμαι πνευματικός, είτε είμαι εραστής, σύντροφος, οτιδήποτε είμαι πατέρας ή μάνα. Στην ουσία πίσω από αυτές τις συγκρούσεις, τις απαιτήσεις, τις ανασφάλειες κρύβεται η διάθεση να ακούσω έστω με μία, με τη στάση ζωής του άλλου ότι είμαι ένας μικρός Θεός για αυτόν. Είμαι ένας Θεός για αυτόν. Μπαίνω δηλαδή σε έναν πειρασμό ισοθεΐας και δεν το ομολογώ. Και τρομάζω όταν ο άλλος δεν με αναγνωρίζει και βλέπει ατέλειες. Τρομάζω σαν πνευματικός αν πούνε έχω και κουσούρια. Γιατί κουσούρια έχω, δεν είμαι ο Θεός σου. Και δεν έχεις να υπακούσεις σε μένα, στο Θεό έρχεσαι να υπακούσεις. Και τρομάζω σαν ο σύντροφός σου κάνει λάθη. Μα άνθρωπος είμαι, μάθε να δέχεις τις αδυναμίες του. Και να συνεργάζεις τις αδυναμίες και με ένα πνεύμα ποιήκειας και καταλλαγής ο ένας να ενισχύει τον άλλον. Και να μάθετε να είστε ενωμένους με όλους και όλα. Να εκκλησιαστικοποιείτε την σχέση σας. Δεν έρχεται για γούστο στην εκκλησία να ομολογήσει τις σχέσεις προς όλους. Είναι στην εκκλησία για να πείτε αυτή η σχέση δικαιώνεται μόνο όταν είναι σχέση για όλους. Είναι να αφορά προς όλους και όχι ένα κλείσιμο στενοκαρδίας και σκληρότητος που εν τέλει χρησιμοποιούμε και εκμεταλλευόμαστε όλα τα άλλα ζευγάρια να αναδεικνύεται το δικό μας ζευγάρι και τη δική μας οικογένεια. Υπάρχει η δική μας σχέση, η δική μας οικογένεια για να δικαιώνει την ύπαρξή της όταν διακονεί μέσα σε ένα πνεύμα επίοικιας και αγάπης και τους άλλους. Τότε μόνο πραγματικά υπάρχει άλλος άνθρωπος, αλλιώς είναι νεκρά αυτά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, όλη αυτή είναι αρρώστια, πώς την πάνε τη διόρθωση όμως. Η διόρθωση δεν πατάει σε ένα κουμπί και γίνεται. Η διόρθωση βρίσκεται μέσα μας. Είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Δηλαδή αυτή η ανασφάλεια που υπάρχει, αυτή η φοβία, πώς μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος. Δεν την ξεπεράσει, ξέρεις. Αν ας πούμε ένας άνθρωπος είναι ασφαλής, σίγουρα τεθεί από τον άλλον και φροντίζει συνέχεια. Και θα φροντίζει συνεχώς, δεν είναι φροντίζει το πράγμα. Δεν είναι τάδε. Μπορεί να κάνει διάφορα τρίκ ψυχολογικά, να κάνει διάφορες ασκήσεις ψυχολογικές. Βελτιώνει τα πράγματα, αλλά και αυτό δεν είναι θεωρία, δεν είναι θεραπεία. Η θεραπεία είναι η μετάνοια. Η προσωπική υπόθεση, ας πούμε, πες ότι ένας είναι στραγός, ένας παπάς, ένας γονέας και παίρνει στα σοβαρά το ρόλο του, ότι πρέπει να θεραπεύει τους άλλους τους διορθώνει. Και μάλιστα αν του έχουν αναγνωρίσει κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα, ενθουσιάζεται. Και τότε ξεκινά ενθουσιασμό κοινωνικού εργάτη, λυτρωτού, θα σώσουμε τον κόσμο, θα του βάλουμε όλο τον παράδεισο τους ανθρώπους. Και είσαι ένας μικρός σωτήρας. Αυτό είναι αρρωστημένες, εναρκισιστικές, παθογενείς καταστάσεις. Λοιπόν,
πέρα από αυτό, όταν συνειδητοποιείς, όταν λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορείς να ξυνήσεις ποτέ ζωντανά. Τι προϋποθέτει να ξεδράσεις αυτούς τους ψευτοενθουσιασμούς που κρύβουν αρρώστια και στο τέλος θα διαλυθείς, θα αποσυνδεθείς, όχι μόνο με την ψυχολογία, γιατί είσαι ένας δράκος. Και συνήθως οι κοινωνικοί εργάτες που ζουν τη φαντασία του λειτουργού καταλήγουν σε καταθλίψη. Και λες γιατί, μα Θεέ μου, σου υπηρέτησα μια ζωή, γιατί να είμαι καταθλίπτικος. Α, με δοκιμάζεσαι, δεν σε δοκιμάζει κανένας. Απλώς αυτό η πνευματική σου διακονή δεν ήταν πραγματική. Ήταν μια διάθεση με υποκαταστήσει τον Θεό να γίνει ένα μικρό σωτήρα. Για να νιώθεις την προσωπική σου αξία, γιατί δεν ένιωθες να σε αναγνωρίζει κανένας. Λοιπόν, πέρα από αυτό το πράγμα, εάν ο άνθρωπος δεν υπονέσεις για αυτό το ποιόν, από την αγάπη του παπάς είναι, πνευματικός είναι, ψυχολόγος είναι, δάσκαλος είναι, μπαμπάς είναι, μαμάς, κουτουδιάς, κουλάς είναι, αδεντρέφεται από την αγάπη του Θεού, αδεδεί τον τρόπο να έχει προσωπική σχέση με τον Θεό και να καταλάβει ότι τελικά εκεί, από εκεί θα πάρει, δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Θα δίνει σάρκα από τη σάρκα της ανθρώπινης ασωτικά που θα διαδίδει. Η υπόθεση λοιπόν του ανθρώπου είναι να πάει και να πει στον Θεό είναι ένας αποτυχημένος. Είμαι ένας χάρης, είμαι ένας διαιτημένος. Αυτό είναι χαπήρος και αυτό δεν με στενοχωρεί. Όχι όλο και όλα, δεν με στενοχωρεί, ελπίζω στην αγάπη. Και δεν με στενοχωρεί τόσο ότι αυτό απότυχα. Με στενοχωρεί και απόλυσα τη δική σου χάρη, τη δική σου αγάπη. Δεν είμαι στενοχωρεί να θα πω στην κόλαση, είμαι στενοχωρεί ότι έχασα την αγάπη σου. Λοιπόν, ο άνθρωπος να πάει με αυτή την τόλη στον Θεό, θα με κοίταξε η αξία μου. Δεν βρίσκεται ότι μπορεί να μην αμάρτησα ή ότι είναι ικανός. Ούτε η απαξία μου βρίσκεται στο γνωστή αμάρτησα. Η απαξία μου βρίσκεται στη στιγμή που την αγάπη σου. Και ότι είμαι κενός μέσα μου, δεν έχω χαρά. Δεν σε έχω θέλω. Και αν δεν έρθεις εσύ δεν βρίσκω καθόλου αξία. Δεν βρίσκω καθόλου αναγνώριση. Δεν ξέρω τι να τις σκορπίες μου, δεν ξέρω τις ανασφάλειες μου. Είναι σύμπτωμα και ανασφάλειες μου πέρα από το ότι μεγάλος είναι ανθρώπο και σύμπτωμα ότι υπαρξιακά δεν έχω τοποθετηθεί. Δεν έχω τοποθετήσει την ύπαρξή μου στο γεγονός της ζωής. Διότι είχα την αξία της ύπαρξής μου μέσα στην τοποθέτησή μου στο γεγονός της ζωής. Αυτό θα μου το κάνει, εφόσον αφήσω τα άλλα, την εκκλησία, το χαζομάτι, το θεάτρο, την γυναίκα με τα παιδιά μου, οι πιστοί χριστιανοί που δεν είναι υπάρχουν, το πρώτο είναι μέσα μου. Λοιπόν, να στραφώ με όλη την κατάδεια και να ζήσω όλους τους θεούς. Και να πω σε αυτό είναι ένα χαμένο το μάρι, θέλω να μιλήσω. Είναι ένα χαμένο το μάρι που μπορεί να μην αμάρτησα κάτι, να μην έκανα μια μεγάλη αμαρτία. Είναι χαμένο το μάρι γιατί είναι πάντα κάτι η αγάπη σου μέσα μου, είναι πάντα η χάρη σου. Δεν είσαι ενεργός μέσα μου, δεν είσαι ενεργοποιημένος μέσα μου. Και τότε ο άνθρωπος στραφεί έτσι, τότε, ενώ εκούσια αρνείται την προσωπική του αξία και τοποθετεί την δική του αξία χωρίς φόβους και ανασφαλείς. Γιατί τι να ασφαλίσω και τι να μην ανασφαλίσω. Δεν χάνει τι να ανασφαλίσω. Δεν φοβάμαι κανένα βιβλίο. Ομολογώ εγώ ίδιος ότι είμαι μια αναξιότητα. Όχι στον κόσμο που εκεί υποκρύπτει την πορεία να αναγνωρίζω. Ενώ και την πορεία να διαχειριστεί. Αυτό το τραγικό αίσθημα να το ομολογήσω. Το τραγικό υπαρξιακό αίσθημα ότι τελικά είναι μια θνητή ύπαρξη που δεν ζει αλήθεια. Να το ομολογήσω στον Θεό και στον εαυτό μου και να πω ότι είμαι ίδιος στον Άγιο. Και εκεί λοιπόν να ζητήσω το ρίσκο και να ελπίζω. Τότε λοιπόν θα αναστηθεί μέσα με πραγματική αξία που βρίσκεται στον Θεό, γιατί μόνο σε τέλει, μόνο ένας τελικά αξίζει. Μόνο ένας είναι ο Άγιος. Ο Χριστός λοιπόν, και όταν ανοιχτώ έτσι, ενεργοποιηθεί αξία μέσα μου και θα δω εκεί λοιπόν που ανέβει την αξία μου, έτσι την πραγματική αξία. Και τότε όταν αρχίζω να πλουτίζω με αυτόν τον άνθρωπο, όταν λοιπόν αυτές τις αξίες που μου είπε η Εκκλησία, που μου διάβασαν οι παπάδες, που άκουσα στα κηρύγματα, που μου δίδαξαν κύριοι άνθρωποι, μπόρεσα τελικά μέσα σε αυτή την προσωπική μου κίνηση να τις εσωτερικοποιήσω. Αν δεν μπορώ να εσωτερικοποιήσω τις πνευματικές αξίες και απλώς εξωτερικά τις λειτουργούν, είναι χαμένες και επικίνδυνες. Λοιπόν, εξωτερικοποιούνται τότε οι αξίες αυτές οι πνευματικές μέσα σε αυτή την προσωπική μου κίνηση μεταβίας που κάνω εις τον Θεό. Και βρίσκω λοιπόν ότι εξωτερικοποιούνται. Και δεν μου φοβίζονται οι άνθρωποι. Βρίσκω το πρόσωπό μου. Και τότε ένα πράγμα με φοβίζει. Να μην μπορώ να κοινωνώ αυτή τη σεγάλη με τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Και ότι δεν γίνομαι καρκίνοπτος. Να θέλω να με ειλικρινείς και ευθύς. Δεν παραχαράσω, δεν αλλοιώνω την πραγματικότητα. Υπάρχει μια αυτοκρισία των γεγονότων και των πραγμάτων και μπορώ να τα βλέπω με αυτοκτικό βλέμμα.
και τα αρνητικά να κάνουμε θετικά. Να δίνει και στο αρνητικό διάσταση θετικού και να δίνει ελπίδα και σε αυτό που έρχεται και στα χάλια του. Αυτό είναι ο έρωτας. Τι να κάνει. Να βρει στο σύντροφό του να έχει καταρακωμένη την αυτοεκτίμησή του και σε βρει και στην πραγματική ελπίδα. Στο θέμα του ανιστά αυτή την ελπίδα. Όχι γιατί του δίνεις δική σου αγάπη. Γιατί του λέει θα λαμβαδεύεις την αγάπη του Χριστού του και σένα σου δωρίστηκε. Τελικά αυτό είναι ο έρωτας. Να μεταδώσεις την ελπίδα στον άλλον άνθρωπο. Τι είχε την κατάπληξη, την απελπισία. Ότι είσαι χαμένος, ότι είσαι προδιάρης, είσαι εικόνηση. Αυτή τελικά είναι η αξία. Όταν δει άνθρωπος την προσωπική του αξία, πρέπει την αξία του προσώπου του και δώσει και την ελπίδα στον άλλον άνθρωπο. Μια ελπίδα που δεν θα πηγάζει από την δική μας δυνατότητα και τα δικά μας χαρίσματα. Για παράδειγμα, δεν γίνει ελπίδα ο παπάς αν πει, αν είναι ένας χαρισματούχος ή φαινομενικά χαρισματούχος, γιατί φαινομενικά χαρισματούχος είναι αυτός αφού που τα χαρίσματα φαίνονται. Λοιπόν, όταν δεν σώζεις τον Χριστό, όταν βγάζεις τα χαρίσματά σου έξω, τον καταπλακώνεις. Ουσιαστικά σώζεις όταν αυτό το αληθινό χάρισμα, την αγάπη του, σου γίνει ελπίδα ζωής, μαρτυρία ελπίδος, αυτή η μαρτυρία της ελπίδος, που βρίσκεται στον πεσμένο, που καταρακωμένο, που μπορεί να είναι Χριστό, μπορεί να είναι άντρας του, μπορεί να είναι γυναίκα του, μπορεί να είναι σου μπράβο παιδιά σου. Αυτό κάνει η δύναμη της αγάπης του Χριστού που ζεις για να αναπτερώσεις τον άλλο την ελπίδα. Όταν λοιπόν λες την γυναίκα σου, ποιος ξέρει, πατέρα μου, για να μου βγάζει αυτά τώρα και να γίνει με το σενάριο του χωρίς κάτι πέσετε, και όταν το βγάζει πέρα από το μυαλό μου, και να πέσει το ελπίδα. Αν εσύ βγάλεις αυτή την αξία, που βρίσκεις το Θεό, αυτή δεν θα είναι στραβή, να δει που είναι χαρά, που είναι το πώς. Τότε θα πει, τι λακή έκανα σου, για να μου ξέρω, βάλε, γιατί πες τι άντρα έχω. Θα δει έχω μέσω, ελεύθερα όμως, το παιδί μου παιδί. Αλλά βγάλεις αυτή τη χαρά, βγάλε αυτή την αισιοδοξία που βγάζει από την αγάπη του και βγάλει τα μέσα. Πάμε μετά θα βγει αγάπη κοντά σου. Λέει κάποιος, να φτούν οι άνθρωποι στην εκκλησία, να κάνουμε τούτο, να κάνουμε το άλλο. Άμα οι χριστιανοί είναι μίζοι οι άνθρωποι, και δεν είναι χαρά, δεν θα να κάνεις χίλια πιλιάρδα από αυτά τα πράγματα. Θα φύγουν οι νέες τόσο κλειστές. Αυτό που είχαν έδωσε είναι να αναπληρωθεί το καταρακωμένη αυτοεκτίμησή του, που βγαίνει ψυχολογικά και υπαρξιακά καταρακωμένη. Και να υπάρξει ελπίδα ότι τελικά δεν μπορούμε να σωθούμε παρά τις χαζομάρες μας, παρά τις πτώσεις μας, υπάρχει ελπίδα. Και δείχνουμε αυτό που μας αγαπά και πολύ πιο πολύ από ό,τι εμείς από αυτή τη σωτηρία μας. Πρέπει κάτι να ρωτήσετε. Αλλά πέρσι και έτσι, ναι. Ναι. Τη διάθεσή σου να τον ενεργοποιήσει, που κάνει δεδομένο και όσο το πιστεύω όσο σου χάνεται και αυτό το αβέβαιο, αυτό το σκάνδαλο είναι τελικά που γεννάει την αρετή αγάπη, τη βαθιά την αγάπη και μετά έρχεται η πίστη ως δωρεά που λέει του Θεού. Αλλά να πούμε για να μην εμπερδευτούμε ότι δεν χρειάζεται αυτά που μπορεί να ψυχαναλύουμε για τον εαυτό μας. Εδώ είμαστε με τελείως, τώρα αυτό δεν το σκεφτικά. Μας είναι αγία αγάπη του Θεού, αφαιρώσω μία αρρώστια που υπάρχει σε όλους μας. Η λύση είναι αυτό το απλό που είπαμε, να μάθουμε να γυρνούμε προς τον Θεό. Χωρίς προφανές, χωρίς δικαιολογίες, είναι τα χάλια μας, είναι τις αρρώστιες μας. Και δεν είναι άρρωστος, και δεν είναι αμαρτωλός. Τι νομίζετε, ξέρετε αν πεις κάτι, τους δεις άρρωστος ψυχολογικά ή καλά, θα σου πει ναι, όταν πάει μόνο στο να ξέρει. Όλοι νιώθουν ότι είναι ψυχασθενείς. Μόνο χάλια. Στην αμαρτία υποκείμενοι είμαστε. Δεν προσπαθούμε να ξεπεράσουμε την αρρώστια μας αναλύοντας. Την αναλύσαμε για να δούμε πόσο άρρωστοι είμαστε και να την αρρώσουμε λοιπόν την μετάνοια. Και να γυρίσουμε προς τον Θεό. Και πείτε μας αν είναι εκεί. Και να μην προσπαθούμε να κυνηγούμε θαυμασμό μέσα από ανθρώπινες διαδικασίες συγκρουσιακές που τελικά μας φορτίζουν και μας ταλαιπωρούν. Αλλά απλά να γυρίσουμε τον πλέον απλό τρόπο προς τον Θεό που είναι και την πραγματική μας αξία. Έτσι, δύο ανακοινώσεις. Αύριο το βράδυ, Τετάρτη προς Πέμπτη έχουμε Αγρυπνία. 9.30 μήνες. Και την Κυριακή θα γίνει η τελευταία δεύτερη διαλειτουργία για φέτος και από το Σεπτέμβριο της Αγρυπνίας.
Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θάνατον καθήσας και την ενδυσμήμαση ζωή χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη, πλευρά θανάτων και καθήσας και την ενδυσμήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη. Thank you.